Rīgas administratīvajā teritorijā bez šobrīd pašvaldības 134 ēkām ir vairāk kā 100, ja precīzi, man liekas, tas bija 104 valsts īpašumā esošas ēkas, kurās ir patvērumam piemērotas telpas, kas arī ir jāmarķē, bet vēršu uzmanību, ka tas īpašnieks ir valsts pusē, tās var būt dažādas valsts iestādes, un tā ir arī nu, tad viņu atbildība no savas puses organizētās procedūras, lai šīs ēkas tiktu marķētas.